Virðulegi forseti. Ég fagna verulega þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hér núna í þingsal vegna þess að þetta mál skiptir okkur öll miklu máli og ég líti á þetta sem að allir sem koma hingað að það eigi allir að njóta sömu tækifæra. Og við höfum verið þeirra gæfa aðnjótandi að margir hafa flutt hérna til landsins og lagt hönd á plóg. Og mér finnst ekki sú þjónusta sem við höfum verið að bjóða í íslensku menntakerfi sambóðin okkur. Það að segja, við getum ekki sætt okkur við það að brotthvarf á framhaldsskólastiginu sé margfalt meira hjá börnum annað móðumálinn íslensku. Við getum ekki sætt okkur við það að árangur þeirra í alþjóðlegum samanburðarprófum sé langt lakari en barna með íslensku að móðumáli. Og við getum ekki sætt okkur við það ef þegar þessi börn koma að leikskólastiginu að þau njóti ekki sömu tækifæra á grunnskólastiginu. Ég tek þetta mál mjög alvarlega og þess vegna erum við búin að setja saman mjög öflugan vinnuhóp undir forystu Jóhönnu Einarsdóttur, prófessors. Og ég segi það verður að vera algjört markmið hjá okkur á næstu 3, 5 og 9 árum að staða þessara barna og staða þessa hóps að hún taki gjörbreytingum. Allt annað er óásættanlegt í íslensku samfélagi og það sem gleður mig það að sjá allan þingheim taka höndum saman og segja við ætlum að gera betur, við ætlum að gera miklu betur.
Þá lokið sérstakur